Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.
Welcome to another episode of 30 Minutes with DailyStraits.com, hosted by June Romney. This show is slightly different from our usual chit-chat about entrepreneurship and all things related to the business world. Today, I'm going to delve on a series that is related close to my heart, which is Malay folklore and history. Before I get started, let me explain how the idea of the show started. Well, it's all thanks to my recent novel titled Daily Straits. In that novel, which I just published in June, I wrote about sorcery, and which I know many Malaysian families can relate to. Growing up in beautiful Malaysia, hearing and all things mystic stories is something that we are very immune to as Malaysians. Looking back, almost every cultural experience in Malaysia, be it Indian, Malay, and Chinese, have had some kind of brush with the supernatural, one way or the other. So without further ado, today I'd like to present to you a very special guest, which I found through contacts on Facebook. So he is actually the director of the National Customs Museum in Negeri Sembilan in Malaysia. And he's dialing in from beautiful Malaysia. And we're going to speak about the concepts of dragons, also known as a naga, in the Malay Nusantara culture. So before I go any further, Encik Nazrul has published many books and has done extensive research on this Nusantara dragons concept. So without further ado, this interview is going to be held in Malay, but the article that's going to accompany it will be in English. So if you do speak Malay, this is a bonus for you. But if not, just read the article. So let's start. So salam, assalamualaikum, terima kasih ya sebab sudi accept invitation June untuk di interview di Temu Ramah hari ini. So Encik Nazrul, boleh bagi tak background sikit? Berapa lama Encik Nazrul dah jadi director museum dan berapa lama Encik Nazrul dah belajar pasal culture orang kita, orang Melayu?
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang mengikuti program Daily Street pada hari ini, pada petang ini. So terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari June kerana menjemput saya untuk memberi sedikit penerangan lah ataupun penceritaan tentang hal-hal kebudayaan Melayu khususnya. Terutamanya berhubung dengan kepercayaan-kepercayaan ataupun kebudayaan-kebudayaan yang waktu-waktu silam. Saya ingin memperkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Amir Azam Muhammad Nasir. Saya berasal daripada Terengganu dan mempunyai pendidikan bidang antropologi sosiologi, degree antropologi sosiologi Universiti Kebangsaan Malaysia dan mempunyai sarjana ataupun masters dalam bidang persuratan yang mengkhusus kepada kebudayaan, sejarah kebudayaan. Saya bertugas sebagai curator ataupun pengarah di Jabatan Museum Malaysia bermula tahun 2004 dan sekarang ini menjawat jawatan pengarah di Museum Adat. So selama 17 tahunlah saya bekerja sebagai curator di Jawatan Museum Malaysia.
Okay.
So untuk berkait dengan bidang yang akan kita bicarakan pada hari ini, saya mula mengkaji ataupun membuat penelitian secara umumlah semenjak saya menjawat jawatan sebagai curator tahun 2004. Kerana di situ saya ditempatkan di sebuah museum yang bernama The Malay World Ethnology Museum ataupun Museum Ethnology Dunia Melayu. Jadi di situ saya banyak mendekati hal-hal ataupun perkara-perkara yang berkait dengan kebudayaan alam Melayu ataupun kita sebut sebagai Nusantara. Pelbagai cerita ataupun pelbagai karakter budaya lah kita temui di dalam dunia Melayu yang bukan sahaja Melayu Islam tetapi Melayu bukan Islam pun termasuk sekali dalam dunia Melayu. So bermula daripada itu saya mula start buat penyelidikan dan seterusnya saya terlibat dalam kajian-kajian berkait dengan artifak-artifak ataupun material culture dunia Melayu. Di situ saya juga dapat berhubunglah dengan beberapa negeri, negara yang mempunyai pemilikan ataupun artifak-artifak yang hampir sama dengan apa yang ada di Malaysia. Kerana Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai pengaruh budaya, India, China dan juga Arab dan sebagainya. Jadi kita adalah negara yang bersifat maritime dalam dari segi sejarah. So kita menemui pelbagai pertembungan kebudayaan pada masa-masa yang lepas. Jadi tidak heranlah kalau kita melihat orang Melayu di Malaysia bukan seperti orang Melayu di negara-negara lain ataupun orang kalau orang putih ataupun Mak Saleh ataupun English, kita tengok kulitnya putih dan kita akan nampak di East English ataupun orang European, tetapi orang Melayu ni kulitnya pelbagai warna, pelbagai rupa dan pelbagai gaya ya. So kita tidak boleh mentafsirkan Melayu itu macam kulit lah. So Melayu itu ada pelbagai kategorinya. Ada dari segi ada tak semua, tapi kalau kita pergi ke konsep yang lebih besar, Melayu itu bersifat tidak terikat pada agama Islam semata-mata lah. Sebab ada Melayu yang tidak ada agama yang masih lagi mengamalkan animisme dan ada yang bersifat pengaruh daripada Hindu dan Buddha dan totally Islam yang seperti kita lihat di Malaysia lah ataupun di Indonesia. Jadi seterusnya saya melanjutkan kajian ini apabila saya mula melihat kepada perkara-perkara yang berkait dengan ikon, ikonografi seperti naga, garuda, stupa, makara dan pelbagai ini. Sewaktu saya mula membuat penyelidikan tentang kerajaan-kerajaan awal di Nusantara ataupun kita sebut sebagai The Lost Kingdom. Kerana kerajaan Lost Kingdom ini adalah kerajaan yang telah lupus daripada kita punya dunia moden sekarang ini. Dan kerajaan itu hanya tinggal pada nama dan juga tapak-tapak arkeologi site yang kita nampak di beberapa negara di Asia Tenggara seperti di Indonesia, di Thailand, di Cambodia, termasuk jugalah di Malaysia. Kalau di Malaysia, of course kita tahu the Bujang Valley ataupun Lembah Bujang yang masih kekal dengan tapak candi yang mempunyai pengaruh Hindu-Buddha lah pada waktu itu. Dan di Indonesia masih ada tersergam besar seperti Candi Borobudur yang begitu ikonik dan termasuk di Cambodia yang kita lihat di Angkor ataupun kita kenali sebagai nama Angkor Wat. Tetapi banyak lagi candi-candi yang signifikan dengan pengaruh-pengaruh kebudayaan lepas lah. Dan kalau kita sebut nama kerajaan pun adanya pengaruh-pengaruh kerajaan daripada zaman-zaman Hindu-Buddha seperti kerajaan Chenla, Angkor, Funan, Chanpa, Sriwijaya, Majapahit, Mataram. Nama-nama macam Kedah pun disebut nama bahasa Sanskrit seperti Kataha ataupun dalam Tamilnya menyebut sebagai Kadaram. Ataupun dalam bahasa Chinanya menyebutnya sebagai Cihca. Dan nama-nama tersebut masih lagi dicatat oleh scholar-scholar ataupun pengkaji-pengkaji tentang kerajaan-kerajaan awal ataupun proto-history di Malay Peninsula lah ataupun di kawasan Asia Tenggara pada hari ini. Jadi bermula daripada itulah saya mula melihat. Selain daripada itu, thesis master saya juga berkait dengan ikonografi-ikonografi zaman-zaman kerajaan awal ataupun kerajaan yang ada pengaruh daripada unsur animisme, unsur Hindu-Buddha dan juga unsur Islam. Ya. Yeah. Kerana saya mengkaji tentang kesenian-kesenian pada perahu-perahu tradisional yang mana khususnya di kawasan pantai timur yang begitu berhubung kait dengan kerajaan-kerajaan di sebelah selatan Thailand ataupun semenanjung Malaysia iaitu Segenting Kera, di mana di situlah munculnya kerajaan-kerajaan awal yang kita sebut sebagai Langkasuka, Drawarawati, kerajaan yang kita kenal sebagai kerajaan Tambralinga. Di situ adanya pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha dan juga pengaruh kebudayaan-kebudayaan animisme yang bercampur dengan sinkretisme Islam. Kepercayaan itu kita dapat lihat sampai sekarang wayang kulit, ada menorah, ada makyung dan juga ritual-ritual yang berkait dengan pengaruh kebudayaan tersebut. Jadi sehingga sekarang saya masih lagi melihat perkara itu, meskipun ramai ada setengah yang menafikan hal-hal ini kerana kita melihat setengahnya cuba menolak teori-teori ini sebab mungkin dia melihat di Malaysia kita tidak nampak macam terlalu menonjol ya, sebabnya mungkin pengaruh Islam telah mula membaluti hal-hal yang macam ini. Tetapi di negara-negara yang seperti Indonesia, Thailand, Cambodia, dia orang masih lagi mengekalkan identiti-identiti pengaruh kepercayaan ini. Jadi perkara ini saya masih lagi mengkaji dan sehingga sekarang saya masih lagi membuat penelitianlah perkara tersebut.
Okay, so Nusantara ni Malaysia, Indonesia.
Nusantara ni kalau kita lihat daripada konsep awal, dia meliputi negara yang disebut sebagai tanah besar ataupun mainland ya, seperti Indonesia, seperti Cambodia, Vietnam, Thailand dan semenanjung juga meliputi Thailand dan Malaysia dan juga kawasan archipelago ataupun kepulauan termasuk Indonesia. Jadi dia meliputi satu kawasan yang agak besar yang mana Nusantara ini pada satu ketika mempunyai satu gaya bahasa yang lebih kurang sama yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit dan juga bahasa Melayu kuno dan juga bahasa Jawa kuno. Kerana bila kita mengkaji literature teks yang awal, yang kuno, banyak pengaruh-pengaruh bahasa Sanskrit dalam teks-teks awal dan juga bahasa-bahasa Jawa kuno dan juga bahasa Melayu kuno. Sebab bila kita mengkaji Nusantara, perkara penting yang kita kena lihat dari konteks arkeologi. Arkeologi adalah sumber utama untuk kita dapatkan bahan ataupun dapatkan dari segi dia punya sejarah ya. Kerana di arkeologi selalu menemukan kita kepada prasasti ataupun inscription. Inscription selalunya ditulis dalam bahasa Sanskrit dan bertulisan dalam bentuk Pallava yang pengaruh daripada India ataupun bahasa Jawa kuno yang dicampur dengan Sanskrit dan juga bahasa Melayu kuno. Jadi pengaruh-pengaruh ini kita lihat sebagai tanda lah, sebagai tanda evolusi sejarah di alam Melayu ataupun di Nusantara tersebut.
Okay, so sekarang ni kita nak untuk interview ni kita nak cakap pasal naga kan, dragon.
Betul, betul, betul.
So dragons ni orang Malaysia selalu tahu untuk tahun tahun baru Cina sebenarnya sebab ada dragon dance, kita orang ada dragon dance. So yeah. Bila Jun betul-betul bila Jun contact Cik Nazrul first time tu, so Jun pun ada cakap dekat Cik Nazrul yang I was surprised yang Nusantara ada konsep naga sebab setahu Jun konsep naga ni untuk orang Tionghoa, Cina. So sebab dia orang guna untuk dia punya for good luck kan, for celebration and so jadi saya nak tahu ni dragon ni boleh tak dia maybe dia dulu dragon as in like the dinosaur. So ataupun dia konsep naga ni is macam Garuda. Macam Garuda mungkin is part of a dinosaur punya family kan, sebab burung besar kan. So boleh tak take us back to bila dalam bila Encik Nazrul buat apa tu research ni semua kan. What was the first sighting yang orang Nusantara ada catat dalam buku tu yang dia ada dapat naga?
Sebenarnya kalau kita lihat dari konteks awal arkeologi lah, kalau biasanya mereka melihat pengaruh naga ini telah muncul sebelumnya muncul pengaruh agama dalam masyarakat. Jadi kepercayaan tu berkait dengan kepercayaan animisme. Kalau kita lihat kepada beberapa kajian di kawasan Kalimantan ya, ataupun kawasan Borneo, yang mana kita tengok kepercayaan naga ini telah berada dalam masyarakat Dayak, Dayak Ngaju. Dayak Ngaju tidak ada agama, tetapi mereka telah mempraktiskan kepercayaan terhadap naga. Naga adalah part of kehidupan air, yang mana akan berlawan dengan kehidupan di alam atas, ya, ataupun enggan, burung-burung enggang. Ya. Burung-burung enggang ini adalah burung yang bersifat burung atas. Jadi alam atas dilihat sebagai alam syurga dan alam bawah dilihat sebagai alam air ataupun simbol kesuburan dan sebagainya. Jadi kehidupan masyarakat memang bergantung dengan air. Jadi masyarakat melihat air adalah simbol kepada nadi kehidupan mereka. So apa yang memberi kemakmuran kepada masyarakat adalah satu makhluk yang dikenali sebagai naga. Naga dalam bahasa, sebenarnya naga tidak ada istilah dragon. Dragon adalah mak salih ataupun bahasa Inggeris. Kerana naga ini di dalam bahasa, kalau kita lihat di Nusantara, mereka tidak menyebut naga. Dan mereka, kita pergi ke Indonesia, di Thailand dan sebagainya, tetap menyebut sebagai naga. Naga adalah makhluk yang disebut sebagai perkataan dalam bahasa Sanskrit, ular ya. Maksudnya ular yang besar, ular jantan. Tapi dalam bahasa, kalau dalam bahasa Sanskrit juga menyebut nagi. Nagi adalah ular betina. Dan dalam konteks sejarah awal juga, kalau kita lihat kemunculan kerajaan awal iaitu Funan, mereka mengaitkan raja mereka adalah berketurunan naga. Funan adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Cambodia, di sebuah kawasan yang bersempadan di antara Cambodia dan juga Vietnam. Dan tapak yang kita lihat sekarang ini, tapak salah satu tapak pelabuhan Funan berada di Vietnam, ya, di Anggiang namanya. Dan kerajaan Funan sekarang adalah diwarisi oleh kerajaan Kemboja yang ada di Kemboja sekarang. Jadi Funan mengatakan mereka berketurunan naga kerana raja puteri naga itu berkahwin dengan raja yang mengasaskan kerajaan Funan, iaitu raja itu daripada India ataupun daripada semenanjung katanya, bernama Kaundia. Namanya adalah Kaundia ini adalah seorang raja yang berasal dari satu kawasan sama ada India atau semenanjung yang datang ke Funan dan berjaya menakluk kawasan tersebut dengan menewaskan puteri naga bernama Soma. Mereka berkahwin dengan Soma. Jadi Kaundia berkahwin dengan Soma dan melahirkan keturunan-keturunan raja Funan. Dan sampai sekarang legenda itu dicatat dalam satu prasasti ataupun satu batu bersurat di Champa, ya. Champa ni sebuah kerajaan awal Vietnam ataupun kerajaan di Vietnam Tengah yang bermula pada abad kedua Masihi. Funan abad pertama dan Champa abad kedua. Dan cerita ini dicatat di sebuah prasasti di Funan di Champa yang mengisahkan tentang perkahwinan di antara Kaundia dengan Soma. Jadi sewaktu wujudnya kerajaan Funan, cerita ini terus berkembang sebagai cerita-cerita yang disebarkan oleh raja-raja lain di Asia Tenggara. Dia cuba mengaitkan dengan kuasa Funan. Sebab Funan adalah sebuah kerajaan yang begitu hebat, yang begitu besar takluknya, sehingga ke mencapai kawasan semenanjung pada waktu dahulu. Jadi setelah berakhirnya Funan, lebih kurang pada abad keempat Masihi, Funan telah diserap dalam sebuah kerajaan Angkor yang sebelum Angkor bernama Chenla. Jadi pre-Angkor ataupun pre-Angkorian. Dia cuba menceritakan raja mereka juga ada cerita seperti Raja Funan ataupun perkahwinan di antara keluarga diraja dengan naga. Jadi Funan Chenla ataupun pre-Angkorian kingdom ini menyebutkan bahawa raja mereka bernama Kambu. Kambu berkahwin dengan seorang puteri naga bernama Mira, Kambu Mira. Jadi anak-anak keturunan Kambu dan Mira ini melahirkan sebuah bangsa yang bernama Kamboja. Kamboja yang kita kenal sebagai Kamboja Desa. Sekarang ini ataupun Cambodia ataupun Perancis menyebut sebagai Kembush. Ataupun Cambodia ini dalam bahasa Inggeris. Kamboja dalam bahasa Khmer lah. Kamboja. Dan Vietnam menyebut ataupun suatu ketika dahulu kita menyebutnya sebagai Kampuchea. Bahasa-bahasa dialek lokal menyebut sebagai Kampuchea. Jadi Khmer menyebutnya sebagai Kamboja. Kamboja ni adalah bangsa yang keturunan naga lah sampai sekarang. Okay. Very interesting.
Saya termasuk ni. Nak tanya yang naga ni, do they keluar ada fire tak? Macam
okay, naga yang di Asia Tenggara bukan seperti naga yang kita lihat dalam istilah dragon di negara barat. Kerana naga di negara barat ini selalu dikaitkan dengan unsur kejahatan, unsur gelap, the mystic, the darkness punya simbol. Di mana naga di negara barat, kalau kita tengok di Eropah, naga ini selalu diperangi ya, ataupun dibunuh oleh pahlawan-pahlawan yang hebat. Kerana naga selalu menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Dia adalah simbol kepada dunia kejahatan, dunia gelap. Jadi di alam Nusantara, naga dilihat sebagai simbol kebaikan. Naga dilihat sebagai simbol kepada fertility. Naga dilihat sebagai simbol kepada kemakmuran sebuah-sebuah negara. Jadi kita kena faham bahawa contoh negara-negara Asia Tenggara, mereka bergantung hidup dengan laut dan sungai. Jadi apa yang terkandung makhluk di dalam laut? Seperti makhluk yang paling hebat sekali adalah naga. Jadi mereka berkoneksi ataupun berhubungan dengan connection mereka dengan naga ini penting supaya dapat memakmurkan negara mereka. Negara-negara seperti Cambodia, Vietnam, Thailand, mereka ada sebuah sungai yang dikatakan Sungai Mekong, Delta Mekong, yang berkait dengan sungai-sungai di Asia Tenggara, yang mana sungai ini simbol kepada perdagangan, simbol kepada kewujudan kerajaan. Kerana kerajaan-kerajaan awal semua muncul di sungai, di kawasan pinggiran sungai. Jadi siapa yang boleh menguasai sungai, mereka akan menguasai kerajaan-kerajaan ini. So siapa yang melindungi mereka? Of course naga. Naga dianggap simbol kepada perlindungan kepada sebuah kerajaan.
Okay, naga ni is animal mystic ke? Ataupun...
Yes, animal mystic. Dan sewaktu orang-orang biku-biku ataupun golongan-golongan Brahma datang ke Nusantara, antara yang terawal datang pada awal abad pertama ataupun zaman Asoka lah. Asoka mula menghantar golongan-golongan pendeta Buddha untuk menjelajah kawasan-kawasan tanah besar Asia Tenggara. Mereka datang melalui jalan darat. Ya, kita lihat macam mana di Burma wujudnya pengaruh Buddha, macam mana di Thailand, di Kemboja, dan mereka melihat ritual naga telah wujud di Nusantara, ritual-ritual naga. Jadi dalam masa yang sama, kalau kita mengkaji Buddha, kita melihat Buddha juga menggunakan kobra sebagai pelindung kepada Brahma Buddha. You tengok ada 7 kepala kobra, selalunya akan duduk melindungi Gautama dalam sewaktu Gautama berada di bawah pertapaan. Ya. So kobra ini lambang kepada perlindungan ataupun kuasa spiritual kepada Buddhism. Jadi orang-orang daripada India ataupun golongan-golongan biarawan Buddha yang datang melihat mereka telah Nusantara telah ada kepercayaan naga. Cuma sekarang ini mereka macam mana mendekati kepercayaan ini dengan kepercayaan animisme ini. Jadi mereka memasukkan unsur cerita naga yang sama di dalam masyarakat bahawa Buddha juga ada naga. Jadi itulah salah satu cara mereka mendekati masyarakat Nusantara awal ya, dengan kepercayaan-kepercayaan Buddha mereka.
Macam mana dia punya deskripsi? So tadi cakap ular besar. So dia boleh buat apa? Dia besar sebesar mana?
Biasanya ular tu dilihat seperti dia sebagai gambaran ular tu, kalau kita lihat macam anaconda lah kot. Dia punya gambaran tapi masyarakat menganggap ia sebagai simbol kepada makhluk yang perlu dijaga. Kerana dialah yang menjaga sungai tersebut, yang menjaga laut tersebut. Jadi kalau dia marah, dia boleh menyebabkan laut itu bergelora contohnya. Itu adalah kepercayaan macam mungkin boleh menyebabkan simbol rezeki di sungai kurang apa semua macam tu.
Jadi, dia macam Loch Ness lah dekat Scotland tu.
Ya. Lebih kurang macam tu lah. Kalau kita lihat dalam masa yang sama juga, kalau di alam Melayu ataupun di dalam alam Malaysia lah contohnya, naga dilihat satu makhluk. Kalau kita baca teks sejarah Melayu, Raja Suran ni adalah seorang raja yang mengasaskan kepada keturunan-keturunan raja-raja Melayu, juga berkolaborasi dengan naga. Kerana Raja Suran telah turun ke laut dan berkahwin dengan puteri naga. Dan melahirkan anak yang berketurunan daripada raja-raja Melayu lah. Macam tu.
Cerita ni tahun abad berapa sebelum
teks sejarah Melayu abad ke 14, 15, 16. Tetapi cerita itu dihubungkan. Kalau kita tengok, kalau dalam di Jawa, mereka telah menceritakan teks-teks pasal naga ni abad ke 10. Dalam Arjuna Wiwaha. Sebab kita kena faham bahawa bila masuknya teks Ramayana dengan Mahabharata ke alam Melayu, lebih kurang abad ke-3, ke-4, ke-5, mereka mula mengolah cerita tu mengikut versi tempatan. Jadi mereka contohnya Mahabharata. Mahabharata ni ada beberapa parwa, ya. Dia bukan 20 parwa ke berapa. Dia parwa ni topik-topik kecil lah, sub-sub cerita. Adi parwa, macam-macam parwa lah. Nama-nama parwa ni adalah pembahagian cerita dalam Mahabharata. Dan kalau kita tengok ada cerita Bharata Yudha contohnya dalam dalam Mahabharata. Ada cerita tentang Pandawa. Pandawa 5 tentang cerita-cerita watak-watak dalam Mahabharata lah. Jadi dalam cerita tu ada cerita naga yang mereka memasukkan unsur cerita naga. Naga ni telah berlawan dengan pahlawan-pahlawan Mahabharata menjadi salah. Dan kalau kita tengok dalam Ramayana juga pun ada cerita naga.
Okay, so cerita ni I nak tahu, naga ni boleh jadi orang tak? Macam kadang-kadang dekat
naga,
cerita
naga tidak boleh jadi orang sebab naga adalah seperti makhluk yang kita anggap sebagai part of kita nak kata dewa pun lebih kurang macam itulah sebab dia pun dipuja juga. Dan kalau kita tengok raja-raja alam-alam Nusantara awal yang ada pengaruh Hindu Buddha, mereka meletakkan simbol-simbol statue mereka beriring dengan naga dan Garuda.
Dan sebab dalam cerita India, macam kadang-kadang juga ada tengoklah ataupun Hindi, dia ada macam this goddess, ada satu karakter tu macam a snake yang boleh tukar human and snake. So you nak tahu sama ada naga ni macam tu juga. Sebab tadi kan Cik Nazri cakap ada satu king tu boleh masuk ke laut and then kahwin dengan.
Yelah. Mereka cerita itu seperti kalau kita zaman sekarang anggap satu benda yang mitos lah kan. Tetapi dia di sebenarnya diiringi dengan kepercayaan sebenarnya. Satu benda yang distrukturkan oleh the belief system. So the belief system inilah yang memberi satu stigma pada masyarakat dahulu bahawa naga ini satu haiwan ataupun makhluk yang bersifat spiritual. Yang boleh muncul spiritual. So perlu dipelihara, perlu dianggap dihormati. Makhluk yang perlu dihormati. Dia mungkin tidak boleh menjadi manusia tetapi semangat naga ada di dalam manusia. The spirit of naga itu muncul dalam manusia. So every rulers in the old kingdom
sebelum memang, masuk Islam kan?
Sebelum Islam masuk, memang perlu memahami bahawa mereka perlu ada some of the naga spirit supaya mereka boleh mengawal masyarakat, boleh mengawal negara.
So naga ni ada gambar tak? Ada tak orang dulu lukis?
Ada. Kalau kita lihat banyak bukti-bukti naga di candi ataupun di tapak-tapak arkeologi kita jumpai. Masih ada sampai sekarang pun. Kalau you pergi ke Cambodia contohnya, kita melihat bagaimana naga ditarik oleh 7 orang raksasa. Naga besar. Di Cambodia banyak naga-naga yang bersifat kobra. Dan juga kalau kita tengok di Jawa, salah satu naga banyak ada di atas sebuah patung yang bernama patung Arjuna ataupun patung dikenali sebagai seorang raja di Jawa namanya Airlangga, di mana raja itu berdiri di atas sebuah garuda dan garuda itu mencengkam naga.
Dekat Malaysia tak ada? Dekat Malaysia tak ada?
Dekat Malaysia tidak ada, tetapi cerita naga di Malaysia ini banyak berlegar dalam hikayat. Dan kita kena faham, Jun, kalau di Malaysia, cerita naga ini termaktub ataupun terkait dalam material culture banyak.
Okay, contoh, so sekarang ni,
salah satu regalia utama yang dipakai oleh Sultan Perak memiliki simbol naga. Kita sebut sebagai pontoh bernaga di lengannya. Di lengannya. You tengok, nanti I boleh send the photo, you tengok. Pontoh bernaga ini memang dikaitkan dengan kuasa naga. Ataupun kepercayaan orang Melayu lah terhadap naga.
So naga ni animal mystic, dia rasa ni dinosaur tak? Tak kan? Sebab dalam 14th century
rasa dinosaur. Dia tidak dinosaur sebab mungkin makhluk itu adalah satu imajinasi masyarakat, sebagaimana masyarakat mengimajinasikan tentang contoh Garuda. Garuda ni tak wujud sebenarnya, tapi mereka mengimajinasikan the giant bird. Dan the giant bird ini masih, kalau you pergi ke Kelantan, awal abad ke-20, pengarakan burung garuda besar berlaku 3-4 kali di Kelantan sewaktu pemerintahan raja-raja Kelantan waktu ketika dulu. Dan mereka menyebut the giant bird is the Petala Indra. Nama pun nama Sanskrit.
Okay, sebab dulu kan orang selalu kata orang dulu-dulu lagi dekat dengan dekatlah dengan macam benda-benda mistik ni dengan Tuhan. Sebab kan orang dulu dia lain, orang sekarang lain. So mungkin rasanya ada tak orang tengok, pernah tengok dengan mata sendiri naga ni?
Selalu mereka kalau mencuba menceritakan hal-hal naga ini berkait dengan mistik. Memang saya akui itu, tetapi mitos juga berlegar tentang naga. Kalau kita lihat contohnya cerita naga Tasik Cini. Pernah dengar tak naga sini, sebuah naga Tasik Cini yang kata ada naga dalam tasik kan? Tapi orang tak pernah lihat sebenarnya betul tak betul naga tu, tapi adalah mengatakan naga yang besar di Tasik Cini. Dan biasanya kita kaitkan dengan tempat-tempat yang bersifat mistik lah, di mana dihuni oleh sang naga. Jadi siapa yang, sebab tu kalau kita kena relate dengan produk ataupun material culture di alam Melayu, kita lihat adanya keris naga, keris yang dibuat dengan bentuk naga, adanya gamelan ataupun music yang dimotifkan dengan naga ataupun gong ataupun gendang yang dibentuk dengan naga, ada pedang yang bersifat hulunya naga. Kenapa naga? Sebab naga ini simbol kepada kehebatan, keberanian. Dan dalam masa yang sama ni, kalau kita melihat dalam konteks perkaitan dengan unsur Islam, ada juga orang melihat naga ini dikaitkan dengan mistik dalam agama dalam Islam. Mereka melihat kalau kita tengok rumah-rumah Melayu tradisional dulu-dulu ada disebut sebagai ukiran yang bersifat sisik naga. Sisik naga, scale, dragon scale. Kenapa? Kerana naga ini adalah satu makhluk yang tinggi, tetapi mereka adalah satu makhluk yang bersifat menghormati. Dia ada satu unsur rendah diri, kata naga ini. Sebab tu orang Cina kata naga ini dia boleh jadi besar, di antara yang besar dan paling besar, dia boleh jadi kecil dan paling kecil. Dia biasanya orang Asia memandang naga sebagai makhluk yang bersifat lebih bersifat baiklah daripada bersifat dragon yang kita tengok di kat Eropah yang keluar api semua tu. Tidak, di Nusantara tidak sedemikian.
Okay, sebab Junat baru baca buku Hikayat Hang Tua, tapi dia dalam bahasa terjemah dalam bahasa Inggeris lah. Jadi bila Jun baca, Jun ada macam banyak benda mistik tau dekat situ. Macam this person turun dari langit, kahwin dengan this prince, macam tu. Tapi rasa-rasanya yang tulis tu Tun Sri Lanang, buku tu. So saya nak tanya, bila orang tulis macam ni, lepas tu diorang banyak benda mistik macam ni, rasanya diorang dulu makan ganja ke ataupun macam benda tulis macam ni kan macam tak masuk akal, tapi bila saya baca
sebenarnya ni. The Chronicle, kita kena faham konteks istilah Chronicle ni di antara benda yang nyata dan tidak nyata, ataupun cerita tu ada sememangnya ada unsur-unsur mysticism ataupun unsur-unsur yang bersifat kita panggil tak masuk akal lah kan. Tetapi dalam masyarakat benda itu kita boleh kaitkan dengan satu benda yang kita kata kepercayaan. Kerana kita kena faham, sama you baca Ramayana, you percaya tak Ramayana? Semua orang tak percaya Ramayana. You pernah
tapi
baca
betul tak? Macam mana dia boleh tulis macam tu? Kalau
itu adalah satu benda, macam contoh Hikayat Hang Tuah. Sebenarnya pengarang Hikayat Hang Tuah ada kemungkinan sebelum tu telah membaca teks-teks lain sebelum mereka mengarang Hikayat Hang Tuah. Okey? Pengaruh teks-teks lain juga memberi influence kepada cerita-cerita dalam teks tersebut. Sebab kita kena faham ya. Tak ramai orang penulis pada waktu dulu. Dan Hikayat Hang Tuah sampai sekarang kita tahu siapa yang tulis Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah bukan Tun Sri Lanang. Sebab tidak ada nama Hikayat Hang Tuah sampai sekarang.
Oh,
Yang tersilap
okay.
adalah sejarah Melayu. Malay Annals, kata Raffles.
Oh, okay, yeah. Malay Annals pun ada juga macam tu, macam banyak benda macam.
Jadi sebenarnya cerita tu dari konteks sejarah memang kita boleh guna sebagai just for the basic, okay, asas rujukan. Tetapi kita perlu membuat kajian dalam peringkat lain. Kita kena refer balik sebab teks hikayat tidak ada tarikh, you know, tidak ada tarikh, tidak ada masa bila berlaku. Dia mereka macam kita tengok satu cerita, kita panggil penglipur lara lah, yang menceritakan benda tu ada unsur turun naik. Macam kita baca novel, dia macam you baca fiction lah, macam tu.
Baca fiction, ya. Tapi
dia memang macam tu, dia cerita dia. Tapi kita, teks tu ditulis pada zaman tersebut, dan kita melihat karakter-karakter orang-orang masyarakat masa tu, macam tu lah cerita. Contohnya, tentang kita boleh baca hikayat hantuah ni, kita melihat dari konteks culture, ya, budaya. Macam mana contoh hantuah berperang, apa senjata dia guna, keris. Macam mana apa lagi kerajaan yang wujud zaman hantuah, dia kata Majapahit. Adakah wujud Majapahit? Dan kalau kita refer sejarah, memang wujud Majapahit pada zaman hantuah.
Tapi yang dia punya mistik, mistik banyak
yang,
dalam
yang
satu buku tu.
Mistik-mistik itu memanglah kita tak nafikan lah, memang itu adalah satu benda yang bersifat penyedap cerita, you know, so
oh.
Part of kita punya apa ni, bila kita nak baca masyarakat, kita nak mengkaji budaya masyarakat, kita kena baca teks, ya, text literature. Salah satu cara macam mana intellectual tu berlang dalam masyarakat tu berdasarkan teks. So masyarakat dahulu banyak cuba mengaitkan kepercayaan masuk dalam teks mereka, hal-hal mistik, hal-hal dongeng contohnya.
Tapi ada kemungkinan tak benda tu memang berlaku, memang benar? Sebab kalau orang nak tulis macam tu kain dulu susah, sebab
memanglah kemungkinan benar atau tidak benar tu mungkin benar dan mungkin tidak benar, kerana mereka yang mengkaji teks sejarah Melayu ataupun teks hikayat hantuah, mereka ni bukan saya lah kan, sarjana-sarjana yang buat kajian tentang hal-hal ini, banyak dah yang mengkaji tentang ini. Tetapi mereka ada kritikan-kritikan terhadap teks ini juga. Memanglah, sebab teks ini tidak semuanya benda-benda yang benar-benar berlaku. Cuma peristiwa-peristiwa tu memang ada, tetapi ditokok tambah setengah-setengahnya. Contoh, kita nak melihat contoh, kalau kita baca teks sejarah Melayu, Melaka telah pergi menyerang Majapahit. Okey, kerajaan Majapahit di Jawa, kerajaan Majapahit ini. Dan kalau kita baca sejarah, kerajaan Majapahit ini adalah sebuah kerajaan yang besar. Dan istilah Nusantara ini muncul sewaktu zaman Majapahit. Majapahit sebuah kerajaan yang dikatakan menaungi hampir sebahagian daripada Asia Tenggara pada masa itu. Dan sebenarnya kalau dari konteks the real history, waktu munculnya kerajaan Melayu Melaka, Majapahit sudah tidak ada dalam sejarah. Sudah tidak ada dalam kerajaan. Kerana kerajaan Majapahit telah pupus masa itu. Telah tak ada. Kerajaan Majapahit berakhir pada abad ke-13 setelah ditakluk oleh kerajaan Demak Islam. Kerajaan Islam Demak. Dan Majapahit telah berakhir dan ramai kerajaan, pengaruh-pengaruhnya telah dibawa ke Bali. Sebab Majapahit ini sebuah kerajaan Hindu. Jadi ramai mereka yang rakyat mereka telah berhijrah ke Bali. Dan Bali masih kekal Hindu sampai sekarang lah kalau kita lihat.
Ya.
Jadi,
okay, Cik,
jadi teks tersebut dia melihat macam mana Melaka ni sebuah kerajaan yang hebat menakluk Majapahit. Dia sebuah cuba memberi satu pandangan moral kat situ bahawa Melaka ni sebuah kerajaan yang hebat dapat menakluk Majapahit. Maksudnya Majapahit yang hebat ni berjaya ditakluk oleh Melaka. Sebenarnya Melaka dah tak, Majapahit dah tak ada masa tu. Itulah salah satu moral, moral untuk mereka pembaca waktu itu melihat, oh hebatnya Melaka ini, macam tu.
So dulu sejarah dekat kelas sejarah tak ada macam ni semua, just one two line saja. Tapi bila cakap dengan Cik Nazrul memang best gila. So untuk kata pengakhir bagi podcast ni, ada apa-apa tak Cik Nazrul nak cakap pasal like orang Malaysia, adakah diorang tak appreciate culture dia orang, lebih suka pergi tempat orang lain, tengok museum lain daripada, you know, pergi tengok museum dekat negara sendiri. Ada tak macam ni? Ada tak rasa macam ni?
Currently kita melihat satu trend baru sebenarnya, kalau sebab dalam konteks museum, contoh saya buat pameran The Lost Kingdom hari itu, sambutannya cukup bagus. Sebab sekarang ni mungkin media sosial memainkan peranan juga, Jun. Saya lihat macam mana sebenarnya target kalau kita nak membuat sesuatu hal berkait dengan sejarah, kita mesti kena target young generations. Kerana young generation inilah yang banyak influence kepada social media, media-media lainlah. Sebab mungkin generasi kemudian ni, mungkin dia mereka agak konservatif dengan hal-hal macam ni. Tapi young generation ni mereka excited dan curious tentang history. Mereka banyak cuba mengkaji, cuba melihat kembali. Dan saya melihat sekarang ini trend ke arah mengkaji balik sejarah, menilai balik sejarah ni banyak ditulis oleh generasi-generasi baru. Dan kalau kita terlibat dengan dunia buku, banyak buku-buku ditulis oleh sejarawan-sejarawan yang amateur, tetapi mereka orang-orang muda yang menilai sejarah. Cuma satu benda lah saya cuba ingatkan, bahawa sejarah memanglah kita tidak salah untuk meminati sejarah, buat tulis hal sejarah. Cuma yang penting kita kena tahu metod dia, macam mana sejarah. Sejarah adalah satu metod yang saintifik sebenarnya, bukan metod yang bersifat emosional. You know, kita kena akui the evolution sejarah kita bermulanya macam mana. Contohnya kita bermula dengan animisme, ada pengaruh Hindu Buddha dan Islam tu masuk, dan macam mana Islam mula tersebar di kawasan alam Melayu, dan sehinggalah sekarang kita menjadi Islam part of agama yang penting di Nusantara, khususnya di Malaysia dan Indonesia, Brunei. Tetapi kita tidak boleh menafikan hal-hal sejarah yang silam, you know, the past history. Itu adalah sejarah. Contoh seperti Mesir. Mesir melalui zaman Fir'aun, yang memang bukan Islam pun. Tapi mereka masih kekal dengan piramid, dengan patung-patung Sphinx-nya, macam-macam hal. Tutankhamun, apa semua nama-nama Fir'aun mereka. Kerana itu adalah sejarah yang mereka lalui satu ketika dahulu. You know, sampai sekarang mereka, tapi mereka, di negara mereka ada universiti Islam yang paling hebat, Al-Azhar. Ulama-ulama Islam ramai di Mesir. Begitu juga Pakistan. Pakistan satu ketika dulu terkenal dengan sebuah the tamadun, the early civilization, Mahajandaro. You know, tamadun Indus. Tidak ada agama pada waktu itu, tetapi mereka masih kekal dengan tapak-tapak prehistory ataupun proto-history mereka. Kita tidak boleh mendinai ataupun menafikan asal-usul kita, ya, sebab sejarah yang membentuk kebudayaan kita pada waktu sekarang. Dan daripada sejarah juga kita belajar menghormati bangsa lain. Kita menghormati kepercayaan lain. Mungkin pada satu ketika kita mempunyai kepercayaan yang sama sahaja. Dalam contoh saya tengok budaya Melayu ni paling dekat dengan budaya India lah, kan. Yang kita melihat ada pengaruh-pengaruh dalam perkahwinan. Banyaklah ritual-ritual lain yang ada kaitan dengan India, yang certain dah tak ada dan certainnya masih lagi ada.
Okay. Cuma di, saya ingatkan Encik Nazrul tengah cakap pasal orang Kelantan, sebab banyak perayaan kat Kelantan sekarang dah tak boleh dah, macam Mak Yong, banyak benda dah tak boleh.
Memanglah kalau kita lihat hal-hal macam itu, kita keadaan itu sebenarnya berlaku mungkin polisi lah, polisi the pemerintah macam tu, kan. Tetapi dari sudut sejarah kebudayaan, kita tidak boleh nafikan. Artifak-artifak membuktikan bahawa kita pernah melalui tahap tersebut. Dan di Kelantan, saya rasa tidak lewat abad ke-19, 18, 20, mereka masih lagi ada sejarah-sejarah berkait dengan perarakan burung Garuda, perahu Garuda, dan raja-raja mereka pada waktu ketika itu memang ada membuat seremoni-seremoni yang berkait dengan hal-hal kepercayaan-kepercayaan pada waktu-waktu tersebut.
Sekarang tak ada?
Sekarang dah tak ada. Tapi saya ingat pada tahun 20-an, 30-an, mereka masih melaksanakan seremoni-seremoni tersebutlah. Dan foto-fotonya masih ada sampai sekarang. Dan itu adalah bukti sejarah. Dan kita tak lihat. Dan kalau kita lihat wayang kulit, menora, mak yung, apa semua, ada di Kelantan dan saya pernah buat penyelidikan di sana dan masih lagi ada, mungkin secara underground dan sebagainya, masih masih lagi wujud. Dan kita tidak nafikanlah benda-benda macam ini. Dan masyarakat pun, contohlah kepercayaan metafizik ini tidak boleh dihentikan. Ya? Kerana metafizik ini bersifat natural dengan manusia. Contohlah kepercayaan terhadap bomoh, kita katakan. Bomoh orang Melayu masih lagi percaya walaupun kita kata memanglah. Ni, tapi bomoh masih still wujud, pawang-pawang kata kan.
Macam bila ada event dekat Malaysia, dia akan cari pawang sebut suruh dia jangan bagi hujan.
Contoh macam itulah. Itu kita tidak boleh nafikan perkara tersebut, Jun. Dan yalah, realitinya macam itulah seperti yang saya cakap. So kita kena betul-betul memahami budaya kita dan itulah sejarah yang berlaku dalam masyarakat kita pada satu ketika dulu dan apa identiti kita sekarang macam itulah dia.
Bagus ni. So terima kasihlah Encik Nazrul sebab sudi ambil invitation Jun untuk di interview hari ni.
Terima kasih Kak Jun lah.
So we have just been speaking to Encik Nazrul who is the director of the Negeri Sembilan Custom Museum. So if you are in Malaysia, do go and visit the museum and probably say hello to Miss Encik Nazrul. So thank you so much for joining us today.
Kalau yang kat Malaysia tu, kalau berkesempatan, kalau PKP ataupun PPN kita dah berakhir, bolehlah datang melawat Muzium Adat di Jelebu Negeri Sembilan ya. Dan juga sekarang ni Muzium Negara pun akan dibuka pada awal Oktober nanti. So bolehlah buat kunjungan ke sana juga untuk melihat program-program kita di sana.
Free kan masuk Muzium?
Muzium Negara dibayar tapi Muzium Adat percuma.
Percuma.
So saya alu-alukanlah kepada semua audien di luar, ada kesempatan boleh datang melawat muzium kerana muzium adalah part of kita punya bukti civilization kita, bukti kepada sejarah kita. Kerana kalau kita pergi mana-mana negara pun nak melihat negara tersebut, kita kena lihat muzium dia.
Yeah, betul tu. Alright, thank you so much for joining us today, Encik Nazrul. It was a real pleasure.
Okay, terima kasih. Thank you. Okay, thank you.